parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj. En la 1649 Esperanto elsendo el Varsovio, la 22 de majo 2017, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciek Jaskot. En nia hodiaŭa programo ni proponas al vi komence kultur kronikan aktualaĵon. Niaj Esperanto komunumaj informoj rilatas al eventoj, kies sukceso jen en japana Yokohamo, jen en la dana Roskilde dependas de la helpa reago de monda esperantistaro. Mia antaŭnelonga vizito en Rotterdamo estis la okazo renkontiĝi kun la ĝenerala direktoro de UEA Veronika Pur, kaj hodiaŭ ni ĝin prezentas en nia programo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikan aktualaĵon.
Lige kun la aprila tago de libro estis publikigitaj esploroj de la Nacia Biblioteko pri stato de legado en Pollando 2016. Tiuj esploroj estas gvidataj ekde komenco de la naŭdekaj jaroj, lastatempe ĉiujare. Pasintjare 37% de poloj tralegis unu aŭ pli da libroj. La legadon flegas tiuj, kies samaĝuloj, amikoj, familianoj ankaŭ legas. Kvankam ne eblas uzi la difinon krizo de la legado, ne rimarkebla estas la kresko de la librolegado, kio cetere similas al la situacio ankaŭ en aliaj landoj. La esploroj elmontras, ke ĉiam pli da personoj ne aĉetas librojn. Plimulto de hejmaj bibliotekoj, 64%, havas malpli ol 50 volumojn. Nur 2% konsistigas tiuj familioj, en kiuj almenaŭ estas 500 libroj. Laŭ la direktoro de la Nacia Biblioteko, la elcento de personoj, kiuj legis nur por plezuro, neniam estis alta. Oni legis pli, ĉar unu sola fonto de konoj estis libro, kaj ne la interreto. Aktuale al la grupo de personoj plej multnombre legantaj fizikajn librojn apartenas junuloj. Ilia nombro malkreskas en la aĝogrupo de 15-17 jaroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La neprofitcela organizo Esperanto Yokohama organizas ankaŭ en la nuna jaro la aŭtunajn ekspoziciojn en septembro kaj novembro dediĉitajn al la unuaj nacilingvaj lernolibroj por lernantoj de la unua klaso de la baza lernejo. En 2016, dank al la reago de esperantistoj, estis prezentitaj 12 libroj en 17 lingvoj de la mondo.
Temis pri la ĉina en Ĉinio kaj la norma ĉina en Tajvano, la korea en Koreio, la mongola en Mongolio, la bengala en Hinda Unio, la taĝika en Taĝikio, la vietnama en Vietnamio, la germana en Germanio, la rumana en Rumanio, la rusa en Rusio, la ĉuvaŝa en Ĉuvaŝio, Rusio, la ĉeĥa en Ĉeĥio, la slovaka en Slovakio, la kroata en Kroatio, la hispana en Meksiko kaj Ĉilio, la svahila en la Konga Demokrata Respubliko kaj la angla en Aŭstralio. Evidente estas multaj aliaj lingvoj en la tuta mondo, kaj eĉ se la uzata lingvo estas la sama, la lernolibroj estas malsamaj kaj diversaj laŭ landoj kaj distriktoj, politike kaj geografie. Esperanto Yokohama ankaŭ nunjare direktas peton al la monda esperantistaro pri helpo kaj kontribuo. Oni attendas lernolibron de la gepatra lingvo, kiu en via lando estas uzata de unuagradaj lernantoj de via elementa baza instrusistemo. Oni petas aldoni esperantigitan tradukon de kelkaj frazoj el la unuaj paĝoj kun ilia nacilingva prononco laŭ eble per Esperanto alfabeto. Akompanu tion informo pri la libro. Nomo de la lando, lingvo, en kiu aĝo oni lernas per ĝi. Ĉu la lernolibro estas donacita aŭ pruntita al la lernanto, aŭ la lernanto devas ĝin aĉeti. Laste oni atendas nomon, retan kaj poŝtan adresojn de la sendinto kaj estos dankemaj pri ties foto. La sendaĵoj estu senditaj kiel registritaj poŝtaĵoj por eviti survojan perdon. La materialojn atendas NPO Esperanto Yokohama ĉe sinjorino Doiĉieko.
Dana Esperanta Junulara Organizo ekde 2007 partoprenas en Roskilde Festivalo, unu el la plej grandaj muzikfestivaloj de la Norda Eŭropo. La partopreno konsistas en tio, ke dejo kaj esperantistoj el aliaj landoj deĵoras por la festivalo, plenumante dum ĝi ian servon. Kontraŭ tio la deĵorantoj ricevas senpagan bileton por la festivalo, kio alikaze kostas sufiĉe multe. Circa 260 euroi en 2015. Dejo ricevas pagon kontraŭ la deĵoro, kaj oni uzas la plejparton de tiu sumo por krei tre favorajn kondiĉojn por la kunfestivalanoj. Ekzemple, oni konstruas grandan bazon en aparta loko fermita al la publiko, kaj tie oni kuiras kaj manĝas kune. Kutime oni aĉetas manĝon por ĉiuj dum la tuta festivalo.
Estas multaj taskoj, kiujn eblas fari por la festivalo. Dum la jaroj esperantistaj partoprenantoj servis ĉe la Redon Budo, kontrolis brakbendojn ĉe pordegoj, patrolis ludparkon kaj havis etan manĝbudon. En 2017 ili servos kiel pordistoj. Krom kontrolado ĉe la enirejoj, necesos esti pretaj respondi iujn ajn demandojn, kiujn la festivalanoj havas pri direktoj aŭ festivalaj praktikaĵoj. Esperantistaj partoprenantoj servas ankaŭ kiel la okuloj kaj oreloj de pli gravaj servoj de la festivalo, purigado, sekureco kaj medicina helpo. Generale, esperantistaj partoprenantoj ne devas mem rekte agi pri tiuj aferoj, sed devas raporti pere de radio. Pro la uzado de radio, niaj teamoj ĉiam enhavas unu dan parolanton. Por plenumi ĉiujn taskojn estas bezona helpo. Dejo invitas esperantistojn el la tuta mondo por senpage kunfesti dum Roskilde Festivalo kaj realigi la revon. Tio signifas kelkajn deĵorojn, kroman helpon ekster tiuj horoj, sed ankaŭ senpagan aliron al grandega muzikfestivalo kun famegaj artistoj, senpagan loĝadon kaj altkvalitan manĝon dum la tuta semajno kaj ĉefe unikan etoson en grupo de spertaj festemuloj. Oni uzos Esperanton kiel laborlingvon en profesia medio, kaj la restanta profito restos en la movado por sekvaj festivaloj, por KEF aŭ por la gepatraj asocioj. La festivalo okazas ekde la 24 de junio ĝis la 1 de julio. We'll be right back.
skilkoni, ho skilkoni, ho 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 skilkoni, ho skilkoni, ho skilkoni, ho 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 skilkoni, ho skilkoni, ho skilkoni, ho 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 skilkoni, ho skilkoni, ho skilkoni, ho 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 skilkoni, venu kun la esperantia. Alla Roskilde Festival. Roskilde Koni, Roskilde Koni, rock, 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 Roskilde Koni, Roskilde Koni, Roskilde Koni, rock, 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 Roskilde Koni. Vino festu, vegane mangio, supla, candano, tie blu og ciel. Kajse pluras, ni ciu i kuras, tu den lura av mod jose sinne tem. SSL Park, nok du kaj tak, vi dommer som ne parter til en dag. Ni i om labores, ni i om de sjores. Kjellå rundt og senere, ni danser supla hverdagflak. Roskilde, Juviestas! Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni, venu kun la esperantia, alla Roskilde festival, Roskilde koni, Roskilde koni. Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni. Yo sai toso. Velu festu. He's the Noto Noto Queen! Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni. Esperantia alla Roskilde Festival. Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni, Roskilde koni, Roskilde koni, oh 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 Roskilde koni.
La plej nova canto de Kim Jo Henriksen, Roskilde koni ni, omaĝas la agadon de la Esperanto-teamo, kiu jam de pli ol dek jaroj laboras volontule en Roskilde Festivalo en Danlando, utiligante Esperanton kiel laborlingvon. Dankon al Roskilde-teamano, Mariusz Hebzinski, pro disponigo de la canto auskultebla ankaŭ en YouTube.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
De nove mi ĝojas renkontiĝi en la centra oficejo en Rotterdamo antaŭ mikrofone kun la ĝenerala direktoro Veronika Pur. Unuavice mi ŝatus gratuli pro tiu ĉi malferma tago, tute aparte dediĉita al la memoro de Ludoviko Zamenhof en la centa morto da Treveno. Kaj kvankam tio estis tute aparte omaĝa temo de la malferma tago, oni parolis ankaŭ pri aliaj aferoj, kaj mi proponas, ke ni parolu pri iu labora faceto, kaj temas pri la nova retejo. Pri tiu ĉi temo kadre de la malferma tago ni aŭdis duvoĉan programeron de vi kaj de persono, kiu ricevis la taskon non labori pri la retejo de UEA. Do fakte, kiel statas la afero?
Do unue mi ege ŝatus danki la eblon doni intervjuon al Pola Retradio. Mi scias, ke rilate al Zamenhof-jaro kaj ne nur, Pola Retradio estas unu el la grandaj informfontoj por nia movado, kaj mi tre dankas pro tiu konstanta laboro. Kai nun mi tre gioias por povi paroli pri iu temo kiu dum la lastaj monatoj estis tre grava por mia laboro, nove la nova retejo de UEA. Por fari la alvokon jam estis multe da esplorlaboro farita. Ankaŭ estis farita ekzemple la dokumento de Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova, kiuj studis pri la bezonoj de UEA. Kai poste laŭ tio estis diversaj kompanioj fakte demanditaj por vidi kiel ili vidas la eblojn pri kunlaboro eble aŭ entute kiuj estas la bezonoj de la kompanioj flanke de UEA. Ĉar ankaŭ UEA kiel asocio devas multe kunlabori kun tiuj kiuj pretigos la retejon. Ĉar estas konoj kiuj estas asociaj konoj kiun la retaj kreantoj ne povas havi. Do kiuj estas la informoj kiujn ili bezonus, kaj tiam kiam ni havis tiujn etajn parolojn kun diversaj firmaoj, mi konsciiĝis ke nia peto estas tre komplika, tre multfaceta, kaj ili ofte respondis ke ili povas fari parton, sed la tuto kaj la integriĝo de la tuto kion ni nun havas estas tro komplika. Estis kompanioj kiuj laboras por neregistaraj organizoj, kelkfoje por diversaj firmaoj, sed ĉefe estis neregistaraj organizoj. Kaj do tiu laboro estis farita kaj laŭ tio kune kun la volontulo Pierre Vitry kaj ankaŭ Ralf Schmeitz estis ege aktiva de nia oficejo por pripensi kie estu la alvoko. Kaj mi iom nun timas, ke mi ne mencias ĉies nomon, ĉar kompreneble Andrej Grigorjevskij, kiu prizorgas la nunan retejon, ankaŭ donis helpajn konsilojn kaj aliaj oficistoj. Do vere estis iu laboro, kie oni devis kunmeti la konon de multaj personoj, kaj ne nur la profesia stabo helpis, sed ankaŭ kompreneble estraranoj, la estraro, kaj ankaŭ malnovaj estraranoj donis konsilon kaj aldonis sian vidpunkton, kiu ankaŭ montris la amplekson, la sukceson de la tuta laboro. Do post tio estis malferma alvoko, kaj poste ni intervjuis la fine elektitan teamon, kaj ni vidis dum fakte plurai paroloi, ni priparolis la bezonoin, la ebloin, por vere certi, ke ni bone comprenas, fakte.
Unu la alian, ke la bezonoin.
Yes, ke vere bezonatis ofte halti, fakte, ke ni devis iom priparoli, poste ni ambau lau la nova informo iom pripensis, kai poste revenis alla parolo, do esis...
Kai nun, kiu esas la cef respondeculo pri la renovigado de la pagio?
La ĉef respondeculo flanke de la teknika teamo kiu realigas estas Anna Maria de Costa Ribeiro, kiu estas komputilisto kaj havas teamon de merkatikisto, dezajnisto kaj ankaŭ alia komputilisto fakte. Dum la malferma tago ni havis la eblon kune respondi al demandoj.
Do kio estos nun farita? Pri kio nun okupiĝas ŝi kaj kompreneble mi komprenas, ke tio okazas sub via controlla rigardo.
Do estas tiel che estas la publica retejo kiu estas videbla por ĉiuj. Tio estas parto de laboro, ankaŭ la datumbazo kaj ankaŭ la librotena sistemo. La librotena sistemo estos pleje prizorgata en la centra oficejo. La datumbazo kaj la publika retejo kaj ankaŭ kelkaj aliaj etaj helpaj retejetoj kiuj iel helpos la kunligadon estos prizorgataj de la teknika teamo.
Kion tio signifas por la meza esperantisto? Kio estos por li pli facile trovebla en la nova retejo? Kion novan li ricevos en nova retejo kompare kun la ĝis nun funkcianta?
Do la strukturo ja estos ŝanĝita ĝuste post iom da esplorado pri la bezonoj. Tio estas la strukturo de la tuj videbla retejo. Membroj povas ankaŭ ensaluti, tio ankaŭ restos, kaj poste la membrospaco ankaŭ estos alia kaj aliel organizita. Do estas kaj nova aspekto kaj nova maniero de organizi kaj ankaŭ laŭ niaj esperoj, la servoj estas ankaŭ pli facile alireblaj.
Unu el tiuj novaj servoj, kiujn ricevos membroj, estas ebleco rigardi la propran UEA-kon.
Jes, estas ankaŭ aldonaj servoj, kiuj ĝis nun ne estis alireblaj pro teknikaj kialoj. Kaj unu el ili estas, jes, ke la membroj povos siajn proprajn informojn tre facile kontroli kaj ankaŭ proponi ŝanĝojn.
Ĉu funkcios en la nova retejo teko?
Do la teko kiel la nuna teko, yes. La komitata teko kaj tiuj tekoj, jes, kompreneble, do la peto estis, ke kio nun funkcias, devas funkci ankaŭ onte. Do ni esperas, ke tio estas ankaŭ realigebla.
Mi ankaŭ demandas pri tio pro la fakto, ke estis la ideo, ke la revuo Esperanto, kiu estas ja alirebla, ĝuste pere de la teko, havos la propran retejon. Mi esperas, ke Dima kaj Anna nun pri tio laboras. Ĉu estonta retejo de Esperanto-revuo ankaŭ estos kunigita kun uea.org? Mi komprenas, ke la adreso ne ŝanĝiĝas.
Do la ideo estas tiel, ke nun tempe la novaj redaktoroj Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova laboras por la revuo retejo, kiu estas ĉe revuoesperanto.org, kaj ĝi jam estas vizitebla. Kaj mi rekomendas viziti kaj ankaŭ konsili pri kiel ĝi estu plibonigata, ĉar la laboro daŭras kaj estis, mi pensas, por multaj anni miraklo, ke la redaktora paro sukcesis ne nur transpreni la redaktadon kaj ĝustatempigi la aperon de la revuo, sed ankaŭ ĝustatempe aperigi la novan retpaĝon revuoesperanto.org. Se estas bezonoj, kompreneble estos eblo adapti la retpaĝon. Tio estas demando, kiun oni ofte starigas, ĉu oni faru ĝin teknike ankaŭ parto de la nuna retejo aŭ ne. Kaj mi pensas, ke pri tio indas decidi en iom pli posta momento, kiam ni vidos la uzadon, la bezonon de la legantoj, kaj tiam ni povas vidi, kiel estas pli oportuna solvi.
Kun kiuj esperoj vi do venos al Seulo rilate la paĝon? Ĉu vi pensas, ke en Seulo ni ekscios iujn kernajn novaĵojn pri la nova retejo?
Mia tute honesta respondo estas, ke mi esperas, ke ankaŭ mi ekscios kaj ankaŭ ni ekscios, ĉar mi antaŭ vidas la evoluigon de la retejo tiel, ke estos multe da interŝanĝo inter la uzantoj kaj la kreantoj. Kaj tio mi ankaŭ vidis de la realigonta teamo, de la teamo, kiu estis elektita por realigi la nova retejon, ke ili ankaŭ tiel imagis, ke ili faros retej proponon, kaj poste laŭ la reagoj oni adaptas ĝin, por ke la uzantoj sentu sin laŭeble komfortaj uzi la retejon. Do mi antaŭvidas, ke en Seulo jes ni multe parolos pri la retejo, kaj mi esperas, ke tio helpos, por ke poste estu pli da kontento pri ĝi.
Tio estas la pli granda afero: kontento de la uzantoj kaj plena utilo de la retejo, kiu servu al la membraro. Do, koran dankon, Veronika, pro tiuj kelkaj vortoj pri nunaj laboroj, pri tio pri kio ni eksciis dum la malferma tago.
Koran dankon, Barbara, pro la demandoj kaj la eblo, ke mi povis klarigi pri la diversaj laboroj en la centra oficejo. Kaj pri kiam okazos la sekva malferma tago, ni ne povas nun bedaŭrinde certi. Ĝi verŝajne okazos iam en aŭtuno aŭ dum la komenco de la vintro. Sed pri kio ni povas jam nun certi, estas, ke refoje okazos la sekvan tagon programo. Ĉar je la fino de la tago, kiam estis seminario pri informado, tio estis ege klara peto de la personoj, kiuj ĉeestis kaj partoprenis. Ili diris, ke tion ni daŭrigu, do certe ne nur temos pri unu tago, sed pri du tagoj, kaj mi ŝatus inviti ĉiujn aŭskultantojn.
Koran dankon, Veronika, kaj mi jam antaŭĝojas ekscii de vi, ke estos tiu dua tago laborplena kun iu seminario, kun iu konkreta laboro, kaj tio estas laŭ mi tre grava, ke ni ĝojas pro malferma tago, ni ekscias multon, sed ankaŭ poste estas la okazo kune labori. Nia antaŭ mikrofona gasto estis la ĝenerala direktoro de la centra oficejo, Veronika Pur. Ĝi estis la lasta ero de nia vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio, invitante por nia sekva marda. Ni memorigas, ke helpaj en nia laboro estas viaj rimarkoj, komentoj kaj opinioj, gesinjoroj. La sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldaua raudo.